jueves 24 de octubre de 1929 se inicia la gran caída. Más de 5.000 personas acuden asustadas a Wall Street, la calle donde se encuentra la bolsa de Nueva York. El pánico se extiende a causa de un ligero descenso en las cotizaciones. Se ofrecen 13 millones de acciones a cualquier precio. Aquel día los americanos pierden 26.000 millones de dólares. Esto es solo el principio de una quiebra casi total. Al mediodía son ya 12 los suicidios. En menos de un mes, el conjunto de valores ha bajado más del 50%. También la producción se reduce a esos niveles. Más de 60.000 casas de banca cierran sus puertas. Todavía muchos se preguntan cómo se produjo esta situación y la depresión económica consiguiente. Todavía no hay respuestas exactas, pero eso sí, hubo síntomas previos que Wall Street y los políticos ignoraron.
Pois dunha quebra case total, ao coñecido como crack do 20, non vimos falar de seguido. Facémolo con Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, Susi, que tal? Moi bo día.
Pois unha semana máis, grazas por estar con nós. Hoxe un tema pouco alegre, non?
Sí, un tema negro, que así é como se lle chamou o xoves 24 de outubro, xa que logo mañá a efeméride exacta de hai 20 anos, do ano 1929. Eu penso que case que todas todos nós, cando reparamos a data 1929, o que nos ven á cabeza automáticamente o crack. O crack, o temos xa, recordamos datas, o que sei, o descubrimento de América 1492, a Revolución Francesa 1789, temos así non como datas na memoria. Nos din 1929, que pasou? O crack, o que iniciou a Gran Depresión, igual que seguramente dentro de 20, 30 anos ou algo así, nos digan 2007, que pasou? Pois tamén a gran crise que aínda non está, que iso é curioso porque esta crise do 29 lle chamamos o crack e a Gran Depresión, e parece que a de 2007 aínda non hai un nome, non así un pouco sonoro que poñerlle. Serán a xente que veña despois na historia seguramente a que lle poña un bautismo, que se cadra a crise das subprimes, non, que se lle chamou, ou das hipotecas, ou eu lle chamaría a mesma pedra, non, porque a fin de contas dice que o ser humano é o único animal capaz de tropezar dúas veces na mesma pedra. Se cadra a crise de 2007 veu demostrar que nada aprendemos do que pasara moitas décadas antes. Concretamente esta semana, como dicía, 90 anos, teremos que soprar as candeas, aínda que nada hai que festexar do que se deu en chamar o Xoves Negro.
Pois unha pedra na que previsiblemente parece que estamos a piques de tropezar outra vez, pero
sí.
Imos cruzar os dedos e imos falar do pasado. Un crack do 29 que, como dicimos, ten unha data moi concreta, ese 24 de outubro. Que pasou e cales foron os avisos previos que ese anaco dun documental pois daba a entender que houbera?
Sí, o que escoitábamos era un anaquiño, un pequeno extracto dun informe semanal, non, dese mítico programa da televisión pública española, un programa, unha edición dos anos 70, onde dos 79 concretamente, onde se facía o 50 aniversario, non, daquela data. E se falaba daqueles avisos previos, ben, pois aqueles avisos previos era un pouco ainda por raro que pareza, o aviso previo eran os felices anos 20. Porque o 29 o que marca é o final dunha década que há dos anos 20 que son felices, son felices porque viñan, por contraste, cun tempo terrible que é o da Gran Guerra, unha das maiores feridas que padecerá a civilización occidental, e que deixa estragada a boa parte desa civilización, concretamente a vella Europa. Unha ferida terrible, a que deixa a chamada Primeira Guerra Mundial tamén, e que deixa moi tocada tamén a economía dos países europeos. Non lle pasa tanto aos Estados Unidos de América, unha nación moito máis nova, xa é triunfal da guerra, ten unha puxanza tecnolóxica maior que a dos europeos, se cadra, recupérase mellor da guerra, non só como vencedora, senón tamén como acreedora débenlle os países europeos a Estados Unidos. Non só lle deben, senón que teñen necesidade de moitas cousas, incluso de alimento. Necesitan importar produto de Estados Unidos. Estados Unidos non ten problema ningún. Estados Unidos comeza a xerar, a producir as súas industrias, o agro tamén, alimentos, máquinas, tecnoloxía, máis armamentos, se cadra, porque dentro dos anos vai facer falta armas tamén. A economía de Estados Unidos comeza a dispararse dunha maneira que acabará asentando como a potencia dominante do mundo, non? Que é o que ven sendo dende hai décadas. Claro, ocorre que a máquina locomotora económica de Estados Unidos colle tal velocidade que en algún momento aqueles felices anos 20, onde moita xente empeza a ver que pode vivir dunha maneira burguesa, dunha maneira despreocupada, máis pendente da acumulación, do bo vivir, sen preocupación ninguna, aquela locomotora a ninguén se lle ocorre pensar se hai freo aí. Ninguén para mirar, simplemente vai collendo máis e máis velocidade. Durante anos, a bolsa, o mercado bursátil en Estados Unidos é un mercado perpetuamente alcista. Dan a entender que non vai parar nunca, que a bonanza é eterna, que a xente se pode facer cada vez máis e máis e máis rica. Isto que supón que en Wall Street como emblema, non, do mercado estadounidense, pero en todos os mercados alrededor de Norteamérica, en todos os parques alrededor de Norteamérica, especúlase porque se pensa que non hai que non vai haber problema. Os bancos venden a crédito, é máis crédito, porque a xente lle chegan novas de que ti te podes facer millonario axiña, de que pois se cadra mellor que deixes a túa vida no agro, a túa pequena explotación, porque podes ter maiores ganancias e máis rápidas se te vas á cidade e colles os teus aforros, e cos teus aforros incluso se podes os xuntas e vas ao banco e pides un crédito e te fas inversor, porque ti ves que as accións que compras dunha compañía que hoxe che din que valen 10, segundo a bolsa mañá valen 12, e pasado valen 15.
Podemos decir que igual que no 2007 houve unha burbulla inmobiliaria, no 29 houve unha burbulla bursátil.
Sí. Sí, unha burbulla totalmente no investimento, e demais, era como unha sensación de que aquilo non podía parar nunca. Pero aquilo tiña que parar en algún momento, porque o que ten a especulación é que especular non é outra cousa máis ou menos que apostar, e ás veces cando inflas tanto globo acaba non habendo sustento no real. Daquela xente o que fai é gastar, e comeza a gastar o que non ten. Os bancos comezan a dar créditos sen garantías ningunhas. A xente comeza a perder aforro. E todo isto fai que en algún momento alguén comeza a pensar, incluso a Reserva Federal, baites, se cadra hai que empezar a frear isto un pouco, a baixar. Nótase que hai días antes de que chegue o Xoves Negro onde se detectan caídas xa nos índices bursátiles. Europa sigue moi danada, non, o nivel da demanda baixa, de súpeto hai un exceso da produción. Estados Unidos producía moitísimo porque a xente inviste, crea, pois iso, inviste na súa capacidade de produción, mesmo na agricultura e demais, pero de súpeto non hai quen compre. Hai un exceso da oferta, demasiada oferta para unha demanda que non é capaz de alcanzala, e aí produces unha fractura. De súpeto, un dase conta de que todo aquel ben, toda aquela riqueza que hai, que a bolsa indica que é infinita, non é tal, porque de súpeto hai unha serie de bens, de riquezas que xa non se demandan, que non se queren, ou que a xente comeza a non poder comprar, que os outros países que antes importaban tanto xa non importan, e comezan a baixar os índices na bolsa. Temos que situarnos tamén, é o ano 1929, claro, non é a información, a capacidade de comunicación e de información instantánea que temos hoxe en día. As primeiras alertas comezan a aparecer na prensa. Pois hoxe, Wall Street pechou cunha baixada do 7%. Hai que recordar que hai 2 meses houve un día cunha caída dun 12%. Bueno, non se preocupen. No medio de todo isto, o presidente republicano dos Estados Unidos, Edgar Hoover, un liberal de manual, que pensa que a regulación non é necesaria, que pensa que o mercado se autorregula e que a acumulación de riqueza tende sempre ao infinito e non hai por que pararse en barras. Manda mensaxes de que a xente ten que estar tranquila, de que non vai haber problema ningún. Pero cando aquel xoves infame de outubro, un día 24 de outubro de 1929, a xente chega a Wall Street con cautela, porque ve que nas xornais da mañá se di que a cotización dos índices bursátiles está caendo, leva varios días caendo, e ese mesmo día a cousa pecha cunha caída do 9%, aí de súpeto cunde o pánico nas rúas. A voz comeza a correrse, pois, como se facía antano, do boca a boca. Comeza a acontecer isto nas rúas de Nova York. De súpeto, ou nunca visto, miles de persoas botanse á rúa, achéganse a Wall Street para preguntar que está pasando. Se é certo que aquelas accións, aquelo que investiron había uns meses, que lle dixeron que valía 100, agora de súpeto xa non vale nada. Claro, a xente comeza a preocuparse. Van ante os bancos. Os bancos levan días chamando a xente a que lle deron créditos para preguntarles como van de cartas, se poden sufragar o crédito agora. Esa xente di, ui, pois espera que vou mirar, porque o mellor me teño que desfacer de algunhas das miñas accións. Vai preguntar por canto valen as súas accións agora e lles din que non valen nada. Os bancos comezan a ter suor frío pola espalda tamén. De súpeto, esa xente que está na rúa vai preguntar ao seu banco, chega á oficina e lle dan coa porta nas narices, porque os bancos non teñen resposta e o que deciden é botar a reixa. De súpeto, o pánico ante a falla de información e non saber exactamente que está pasando propágase por todo o país. E a partir dai quedan esas escenas dramáticas que vimos representadas moitas veces, que son eses homes de diñeiro, eses homes que eran os novos triunfadores da sociedade, que eran un pouco como a encarnación perfecta do que se deu chamar o sono americano, non? Alguén feito a si mesmo, xente que chegara de ningures e se convertera, pois, no que hoxe chamamos un broker, non? Que demostrara ser lista como un allo e facerse rica en pouco tempo no corazón do mundo, que era Nova York. De súpeto ve que esa xente afrouxa o nó da gravata, ve que se pon ao lado do seu vehículo a motor que ten na rúa, no seu flamante coche, e lle pega un cartel de que o vende por $100 nada máis, porque necesita, non ten ningún diñeiro, todo ten metido en investimentos e non ten capital real, e ve que algún se sube a unha ventá e se tira da ventá abaixo porque se dá conta de que o seu mundo acaba de ser esnaquizado. Iso é o paso xoves 24 de outubro de 1929. Un estado de pánico e de alarma social como non se vira nos Estados Unidos nunca.
E a partir dai unha reacción en cadea, non? Xa non é só que persoas a nivel particular pois perdan os seus cartos na bolsa, senón imagino que empresas que botan o peche, todo iso conleva que todos os traballadores tamén entren nesa espiral.
Justamente, dis que nas horas seguintes a ese xoves negro, 40 bancos botan a reixa definitivamente, van a creva. Os que aínda chegan algunha oficina aberta intentan retirar o diñeiro. As entidades non poden recuperar todos os préstamos que concederon. As industrias de súpeto vese tamén que sin sustento económico, a xente ten medo a consumir, logo perden os ingresos, e moitos deses empresarios fixeron grande investimento antes para aumentar unha produción para que agora non hai demanda. O golpe é durísimo, afecta a toda a sociedade estadounidense. En pouco tempo, na década seguinte, que se coñecerá como a Gran Depresión, que segue o crack do 29, porque aparte nós falamos do Xoves Negro, non, pero este Xoves Negro hai que seguir despois o Martes Negro da semana seguinte, un Venres Negro, é unha sucesión de días de caídas nas que se vai desplomando os índices, o Dow Jones e demais en, de maneiras que non se vira en deixa máis, e iso fai que o ano 29 marque a fin dunha época totalmente, o que veña despois é unha época de depresión na que a taxa de paro nos Estados Unidos se dispara por riba do 25%. Falamos da nación aparentemente máis próspera do mundo, cun 25% de paro dun ano para outro, como a quen di, onde moita xente que viña de vivir un tempo de riqueza acaba convertida en esmolante, e onde a miseria, por suposto, pues acaba batendo especialmente nas clases máis desfavorecidas, porque outro componente dos felices anos 20 é que adoita pasar cando este desenvolvemento económico é tan acelerado e sen sustento no real, senón baseado na especulación, é que a fenda, e iso é algo que tamén nos soa do que acontece no 2007, a fenda entre os que máis teñen e os que menos teñen é cada vez maior, e de súpeto, pois, que sei eu, recordaremos pois, imaxes icónicas pois, de fotógrafas como Dorotea Lange, e demais, de imaxes de xente de cidades estadounidenses, dos arrabaldos de Nova York, de lugares do Medio Oeste dos Estados Unidos, áreas que non son precisamente Wall Street, vivindo en condicións absolutamente miserentas nun lugar, nun país que unha década, na década anterior, era pouco menos que Xanadú.
E imagino que o goberno, con ese liberalismo por bandeira, se nada fixo antes do crack, nada faría tampouco por paliar a situación despois.
A mensaxe de Hoover, mentres estivo a fronte do goberno, que evidentemente xa sería pouco, a mensaxe de Hoover foi sican, aquí non pasa nada, o mercado se autorregula, Estados Unidos é próspera, non vai pasar nada, confiade, el pedía confianza unha e outra vez, pero claro, a confianza xa non se podía ter por ningún lado cando a xente comezaba a ter fame, e comezaba a producir, pois iso, disturbios na rúa, condicións de miseria. Que supón isto? Que cando chega as seguintes eleccións presidenciais, que son no ano 1932, evidentemente arrasan os demócratas. A outra opción, había que cambiar, ver outra cousa diferente. Quen entra a gobernar é Franklin Delano Roosevelt. A diferenza de Hoover, que como liberal que pide a mínima intervención ou ninguna intervención, no seu caso, incluso na regulación da economía, Roosevelt ten unha idea moi diferente. É case antiamericano, non? Ser moi intervencionista nas cousas, pero Roosevelt ten que acabar formulando algo que nos soa a todos tamén, que é o New Deal, un novo trato onde o capitalismo que fai de Estados Unidos a maior potencia do mundo di pode continuar, pero non da mesma maneira. Ten que ser regulado, ten que ser matizado socialmente. Hai que traballar en plans non só para recuperar o noso país, senón tamén en plans para acabar recuperando aos nosos aliados europeos, porque necesitamos tamén que nos poidan volver a importar parte da nosa producción para que a nosa economía se recupere. Así as cousas, pois as políticas de Roosevelt comezan a intentar humanizar, en certa maneira, o capitalismo e poñer no foco tamén non só a acumulación de riqueza, senón as garantías necesarias para que non quede xente desprotegida. Fai cousas que hoxe mesmo, eso, para algúns resultarán actividades ou que moitos considerarían actividades antiamericanas, como favorecer a creación de sindicatos, crear seguros de desemprego e aspectos similares que a nos hoxe nos parecen normais e propios de sociedades desenvolvidas e que pensan no benestar da poboación, malia que sigan existindo ideas que falan de que iso pois son políticas que, en fin, que non axudan, que crean sociedades adocenadas que non favorecen a riqueza e a supervivencia dos que máis o merecen.
Pois, Manuel, non temos tempo para máis. Moi acaído lembrar esa data, non só porque se xa o seu aniversario, senón tamén porque estamos nunha situación que poderíamos incluso pois vencellar, non? Con eses previos ao crack.
Sí, justamente, en 2007 xa pasáramos tantos anos do 1929 sei que non aprenderamos moito a lección e agora se nos está falando que cunha data tan recente como 2007 se cadra dentro dun par de aniños estamos outra vez vivindo algo semellante, co cal, pois, a nosa capacidade de aceptación de, ou de asimilación das leccións parece moi pequena.
Pois, Manuel, quedámonos con música. Imos poñerlle un pouco de, non sei se alegría, non? Porque o artista que lixiches, contanos.
Sí, non, é un pouco como riñas, non? Como se diría. Sí, vamos a escutar unha canción do cantautor asturiano Nacho Vegas, que é bastante caída porque fala precisamente de como é a vida nesta sociedade case distópica por momentos, e que se chama Como hacer crack.
Manuel, quedámonos e despedímoste con esa música. Un saúdo.
Ata a semana que vem.
Cada mañana te despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa para saber lo que hay que pensar. Lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y bajas al bar. Y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí. Pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad, y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack. Abre la boca y solo suena un crack. Y cae la tarde y te atreves a volver a salir. Compras pan de Bimbo y dos yogures en el Mercadona de Pumarín, y oyes voces justo al otro lado. Es una fiesta que hay en un café, te informan de que han desarticulado a la cúpula de la COE y de que solo habrá un nuevo principio una vez consumado el fin. Y una niña susurra a tu oído que han desahuciado a la familia Botín y que han cambiado el significado de algunos verbos como disfrutar. Y en la calle se hace un gran silencio, pero si escuchas bien oirás un crack. En toda España solo suena un crack, en Occidente solo se oye un crack. Esto no es el fin, si esto no, 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 no es el fin, si esto no, no, no es un final, entonces es la bomba que va a estallar, es una bomba y va a estallar, es la bomba que va a estallar, y en la tele dan la muerte. puerta hay una multitud haciendo crack, una multitud haciendo crack.